Рижская дума. Мгра находится в этом здании. Но, если мы пробуем войти там...
Rīgas dome. Common Ground atrodas šajā mājā, bet ja iesiet šeit, mūs neielaidīs. Attiecīgi mēs ejam pa labi.
Instrukcija Common Ground Facebook profilā vēsta, kā nokļūt kara bēgļu tik iemīļotajā tikšanās vietā. Kļūsi populāra kā socializēšanās klubiņš Andrejostā, kur notika kupli apmeklēti koncerti, dārza svētki un spēles bērniem, Common Ground iniciatīva ar Rīgas domes atbalstu nu pārcēlsies uz Vecrīgu. Darbojas pagrabā zem domes ēkas. Inese Dābola, kas šo ieceri realizējusi kopā ar Ievu Irbiņu, stāsta, kā viss sācies.
Common Ground radās tātad 24. Februāris pagājušais gads. Tā mūsu pamatkomanda organizēja Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas bienāli un to strādāt ar laikmetīgo mākslu nevar ignorēt apkārt notiekošo kontekstu. Un jau 25. Februārī mēs paziņojām, ka mēs iepauzējam tajā brīdī gatavošanos izstādē un fokusēsim savus spēkus uz palīdzības sniegšanu.
Bienāle Riboka, kuras sākotnējo finansējumu saist ar dibinātājs Agnijas Mirgorodskas tēva Genādija zivju pārstrādes biznesu Krievijā, kopš Ukrainas kara sākuma atteikusies no grantiem, kas saistīti ar Krievijas uzņēmumiem, uzsver Dābola.
Un mēs padomājām, kad, ko mēs mākam organizēt un ka būtu svarīgi izveidot vietu, ka tajā brīdī, kad cilvēks ir iznācis no Ukraiņu bēgļu centra, ietaukatījumā ir nepieciešams vai nāda socializēties, sarunāties vai ir konkrēta vajadzība pēc padoma. Ir arī ļoti daudz tādi, kuri šeit ir vieni paši. Tās biežāk ir tātad māmiņas, viens pašas ar bērniem.
Pašu rokām operatīvi izremontētā simtgadīgā stacijas ēka Andrejostā, kur vispirms iemājoja Common Ground, ātri kļuva populāra bēgļu vidū, bet diemžēl pārāk dārgi sanāca komunālo maksājumu rēķini. Jaunās telpas Rīgas doma nodrošina par brīvu. Bez Common Ground, kas šajā laikā kļūst par biedrību, tajās saimnieko arī biedrība Tavi draugi un kustība gribu palīdzēt bēgļiem.
Mēs esam vienīgā pašvaldība pasaulē, kas ir atvēlējusi savas pašvaldības telpas bēgļiem.
Common Ground algo 4 ukraiņu darbiniekus, bet datu bāzē ir ap 200 brīvprātīgo. Īpaši čakli palīdzēšanā ukraiņu bēgļiem bijuši Krievijas opozīcijas žurnālisti.
Tie žurnālisti, kas pie mums nāk, šobrīd jau daudz arī aizbraukuši tālāk, vai uz Berlīni, vai Amsterdamu, vai citur. Viņiem ir tā izteiktā vainas arī izjūta, pēc, ka tomēr viņu valsts ir uzbrukusi citai valstī.
Krievijas opozīcijas žurnālisti.
Jā, un tā ir arī tāda noteikti sarežģīta situācija.
Arī Staņislavs, inženieris no Baltkrievijas, Common Ground apmeklē jau gadu. Organizējis Baltkrievu kopienas aktivitātes Sankt Pēterburgā, pēc tam ticis vajāts. Viņš tagad dzīvo Latvijā.
Common Ground man ir kā otra ģimene, kā draugi. Es šeit palīdzu cilvēkiem un arī pats iegūstu jaunas pazīšanās. Man tas ir svarīgi.
Un ko ukraiņi saka par to, ka Baltkrievs viņiem palīdz?
Pirmkārt, man uz pieres nav rakstīts, ka esmu Baltkrievs. Otrkārt, kad es iepazinos un stāstu par sevi,
esat tāds pats bēglis kā viņi.
Jā, bēglis, bet tehniski. Kaut kas mazliet cits. Es bēgu no politiskajām represijām, bet viņi no kara.
Harkivieti Aļonu ar meitām Darju un Poļinu, kurām ir 6 gadi un gadiņš, sastopu pļāpājam ar likteņa biedreni no Kīvas, kuras dēlam arī ir 6. Jūs šeit esat pirmo reizi?
Nē, ne pirmo reizi. Te ir ļoti jauki. Bērniem vispār lieliski. Paldies visiem, kas to organizēja. Super!
Oficiāli Common Ground atklāšana Rīgas domes telpās pie Rātslaukuma paredzēta 29. aprīlī. Tad te durvis vērs arī vēl viena ukraiņu ķēdes restorāna Boršs filiāle. Common Ground saimniece Inese Dābola gan jau tagad aicina talkā arī latviešu brīvprātīgos, kuri grib komunicēt ar bēgļiem, tāpat izsaka cerību, ka pat domes deputāti pa laikam nokāps lejā, piemēram, lai piedalītos Ukrainas jogas skolotāju vadītajās nodarbībās. Ieva Puķa, Latvijas radio.